Sveicināti ar vieglās valodas ziņām studijā Aigars Rozenbergs. Latvijā šī gada 3. ceturksnī bijis mazākais iekšzemes koprodukta pieaugums Eiropas Savienības dalību valstu vidū. Tādi ir Eurostat dati par 25 bloka zemēm. Nākamgad Latvija saņems vairāk nekā iemaksās Eiropas Savienības budžetā. Proti, par vienu iemaksāto eiro bloka budžetā mēs saņemsim vidēji 4 eiro. Tā informē Finanšu ministrijā. Lai uz pusi samazinātu uz ceļiem bojāgājušo un cietušo skaitu Latvijā, nākamajos 4 gados nepieciešami gandrīz 12,5 miljonu eiro. To paredz ceļu satiksmes drošības plāns, ko izstrādājusi satiksmes ministrija. Pirmajos 9 šī gada mēnešos visi pensiju otrā līmeņa ieguldījumu plāni darbojās ar pozitīvu ienesīgumu. Tā liecina Finanšu un kapitāla tirgus komisijas apkopotā informācija. Citviet pasaulē, NATO ārlietu ministri šodien parakstījuši vienošanos par ciešāku sadarbību ar Eiropas Savienību. 42 punktu plānā paredzēta ciešāka sadarbība vairākās jomās, ieskaitot kiberdraudus, kiberkaru, operācijas vidusjūrā un militārās mācības. Vienošanos tagad oficiāli apstiprinājuši abas puses, jo bloka 28 dalību valstis to parakstīja Briselē jau šorīt. Vācijas kancleris Angelas Merkeles Kristīgi Demokrātiskā savienība šodien igadējā sanāksmē viņu pārvēlēja partijas vadītājs amatā, atbalstot viņas kandidēšanos kancleris amatu 4. reizi. Izklāstot stratēģiju tam, kā stāties pretī populismam, Merkele solīja, ka pērn rekordaugstais imigrantu pieplūdums vairs neatkārtosies. Francijas premjeramatā pēc Manuela Valls atkāpšanās iecelts līdzšinējais iekšlietu ministrs Bernārs Kaznēvs. Viņam būs jāuzņemas socialistu veidotās valdības vadība līdz nākamā gada jūnijam. Tad paredzēts kārtējās parlamenta vēlēšanas. Krievija un Ķīna uzlikuši sveto ANO drošības padomes rezolūcijai. Tā aicinājusi 7 dienu pamieru kauju pārņemtajā Alepo pilsētā, lai piegādātu humāno palīdzību. Un vēl Latvijas diriģenti Andris Nelsons un Maris Jansons nominēti prestižējai ASV mūzikas balvai Grammy kategorijā labākais orķestra sniegums. Līdz ar to viņu vadītie orķestri sacentīsies savā starpā. Dzirdējāt vieglās valodas ziņas. Studijā bija Aigars Rozenbergs.